kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Tinalakay na natin kung mas madali nga ba ang PTE kumpara sa iba pang English Language Proficiency Test. Gayon din ang scoring system. Ngayong episode naman na ito, tututukan natin ang pag-unawa sa Artificial Intelligence o AI na gamit dito. Nakapanayam natin si May Red Safra, isang English teacher mula sa Ames, Australia, upang himayin ang sistema ng Pearson Test of English at paano nga ba ito makakatulong na makuha ang nais na score sa nasabing pagsusulit para sa Australian visa application. Dito yan sa trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
Nabanggit mo na itong AI at itong mga algorithm at itong computer-based. Ano yung, ngayon na nagkaroon na ng ganitong klase ng mga teknolohiya, ano yung matutulong din nito sa para magprepara naman o maghanda ang isang kababayan natin na pumunta? Dahil nga nako, makikita ko ba yung AI na yan sa mga klase ng AI ng ChatGPT, Gemini at kung ano-ano pa ngayon para makatulong sa akin? Halimbawa, gusto kong mag-exam?
Okay. So ngayon, nakikita natin, ano, marami naman mga available na mga applications or apps, ano, na pwedeng i-subscribe. Yung iba naman, meron ding mga free. So magandang pagkakataon yun para sa ating mga kababayan para magkaroon sila ng practice at talagang parang ma-feel lang nila kung ano pa talaga itong, ano, di ba? Kasi syempre, halimbawa, pag-usapan natin, halimbawa, example, ano, ito, lahat, maraming mga Pilipino, takot na takot dito, ang tinatawag nating describe image, ano, isang klase ng speaking task sa PTE. Ito sa describe image na ito ay 25 seconds lang ang preparation mo, TJ. Oh, 'di ba? At kailangan mo magsalita ng 40 seconds. Nako, e paano 'yan? So, kung magkakaroon ka ng pagkakataon na ma-explore ang mga app na nandidiyan naman sa meron namang mga libre, maganda pong practicein po natin 'yan, ano? Para naman magkaroon tayo ng konting experience. Ay, naku, nakakaba pala. Ang bilis pala ng 25 seconds. Ano? Natapos na yung 40 seconds. Hindi ko alam kung anong sinabi ko doon. Okay. So, mahalaga na makapag-practice tayo. Kaso kung minsan naman po, marami din po tayo mga available and free na mga materials din po sa internet o kaya naman po ay sa mga YouTube na available naman po at libre. Lagi kong sinasabi sa aking mga mag-aaral, mga estudyante, ito libre din ito, no? Subukan po ninyo ang inyong phone. Kayo po ay mag-dictation. Ano? Din sa inyo pong phone o kaya naman po sa inyong Microsoft Word, meron pong application na dictation yan. At tingnan po ninyo kung yung sinasabi ba po ninyo na English ay nare-recognize po ba ng inyong AI sa inyong phone o kaya naman po ay sa inyong computer. Magandang practice po yan. Kasi minsan po nakikita nyo na, ay, ganun pala ang pagkakaunawa sa akin ni AI. So, kailangan makapractice ako, no? So, marami namang mga available resources na hindi naman nangangailangan na gumastos ng mahal, no? Na nandyan lang sa internet.
Mm-hmm.
Pero practice talaga.
Oh, na yun talaga, practice makes perfect nga sabi nila, 'di ba? Yes. At nabanggit mo yung ito paggamit ng iba't ibang teknolohiya lalo na itong AI ngayon na available na sa atin at libre nga na sa mga. Naalala ko may isa sa binanggit mo, yung practice, yung i-record mo yung sarili mong boses. At may napanood daw kasi dahil sa tayo nasa broadcast ano, is dahil minsan yung din namin problema rin namin yun, ano, yung pag filler words or So isa sa mga binigay sa amin, sabihin mo kung tama o mali or maaaring bang gamitin din to, yung i-transcribe mo, yung bawa, i-record mo, tapos ipa-transcribe mo, at makikita mo yung am mo doon, ang dami pala.
Oo, makikita mo talaga. Lalo na alam mo, ito, i-tip ko ito sa ating mga kababayan, ano, isa ang tinatawag nating read aloud, okay? Ito ay isang task sa PTE, at ito ang pinakamadaling i-perfect. Kasi babasahin mo lamang siya eh. Pero syempre, mahalaga na babasa mo siya ng tama, tamang intonation, tama yung words, ano? Kasi importante yung word stress, ano? At saka yung sentence stress. Pero ito, napakadali nito. Practicein mo lamang sa iyong phone, at pag nakikita mo na, ah, okay, nakaka-perfect na ako, ha? Ay, hindi na, o kaya, ay, hindi na re-recognize pag sinabi ko yung word na yun. Paano kaya? Okay, so practice ka lang ng practice. At yun, maganda yun. Kapag na-perfect mo na yung read aloud, eh di may advantage ka na, hindi ba?
Oh. Magandang tip din yun. Paano naman may, ano mapapayo mo halimbawa? Kasi may mga kababayan tayo na nakikringe o na inahihiya kapag pinapakinggan yung sariling boses, bawa ni record. Parang hindi, ano ko, hindi ko gusto pakinggan o natatakot ako dahil baka puro mali. Ano yung pwedeng magawa nila para mabuild din yung confidence na yun, na pakinggan yung sariling boses at i-criticize yung sariling yung boses, kumbaga yung mga binanggit mong English words o yung mga sentences.
Eh, sa kasamaang palad, we can't get away with it, ano? kasi syempre, i-requirements yan ang test. At saka, alam mo, minsan sinasabi ko sa mga kababayan natin, alam mo, isipin mo na lang, that's your future, okay? That's your dream coming true. And we are going to do everything just to grab our dreams. Pero yun nga, so mag-umpisa tayo sa mga maliliit na sentences, ano? Mag-umpisa tayo doon sa mga mas familiar sa'yo. Siyempre, nakakatakot talaga pag hindi ko alam yung salita. Hindi ba? Pero halimbawa, gusto mo ba, mahilig ka bang magbasa ng magazine? Umpisahan natin sa magazine ang mga gusto mong basahin, di ba? Mag-umpisa tayo dun sa mga familiar context para mabuild natin yung self-confidence natin. Ngayon, parang, oy, talaga naman yung three sentence ko, napaperfect ko na. O try ko naman kaya na bumasa from a newspaper naman. O try ko naman Herald Sun ngayon. Basa naman ako ng konti dyan. Okay. Pag medyo confident na uli tayo, try naman natin yung totoong ano na, passage na ng PTE. So, ganun po. Huwag po nating i-push yung sarili natin. Kasi alam mo, lagi ko sinasabi, TJ, yan, yung English skills, yung language skills, kaya ko kayong tulungan na i-fix yan. Pero yung self-confidence, medyo mahihirapan ako. So, I need your help to help yourself. Parang gano'n. Importante yan.
So, malaking bagay, lalo na kung may nagtuturo, mag-open up, yes, din talaga, no? At bigyan ng sarili ng chance na, ayun nga, magkaroon ng kumpiyansa sa sarili at matulungan. Parang napunta tayo ito sa mga speaking, ano? Nako, at kahit pa paano, nabigyan natin ng mga tips. Paano naman, May, kung halimbawa yung writing, ano naman yung pwedeng gawin sa technology na mapaghandaan? Halimbawa, dapat ba napakabilis kung ilang seconds per, ano ko? May mga ganun ba sa writing? Writing, di ba? Siyempre, iniisip mo na nagmamadali pa yung ano mo, yung daliri mo na mag-type. Meron bang mga tips ka din at ano yung dapat paghandaan dun sa mga teknolohiyang kakaharapin nila dun sa pag-exam na ito?
Okay. So, pag-usapan natin ang writing. Okay. So, ang realidad talaga, TJ, kailangan talagang meron kang certain level of typing speed. Ano? Hindi pwede yung isa-isang typing speed. Kasi gusto ko pong linawin sa inyong lahat na ang writing po ninyo ay 20 minutes lamang, TJ. So, napaka-konti ng time na yon, ano? At pagkatapos, ang requirements po sa atin ay kailangan magsulat tayo ng 200 to 250 words essay. O, diba? Kung mabagal tayo mag-type, syempre, i-construct pa natin sa isip natin yung organization ng idea natin. Bibigyan pa natin siya ng mga supporting details, diba? Tapos, matagal pa tayong mag-type. Ang magiging concern ko po doon is baka po hindi ninyo matapos yung essay. At syempre po, kapag hindi natin matapos ang essay, more likely po, hindi na po tayo makaka-achieve ng mga 65 na grade. Ano? Mas mababa na po. So, kailangan po talaga yung typing. So, syempre, marami din pong application na available naman, na libre naman po. I-check po natin sa internet. Halimbawa, favorite ko yung Typing Club, no? Parang naglalaro ka lang, may bumabagsak ng mga words,
letters,
no?
Words.
At bigyan po natin, bigyan po natin ng panahon talaga na mag-practice po ng pagta-type. Ano? Kasi po, syempre, yung test nyo, hindi lamang po yung English skills kasi kailangan din po talaga yung digital skills kasi it goes hand in hand. Kahit napakagaling ng English skills mo, kung hindi po natatapos yung task dahil kulang yung digital skills natin, that will be to your disadvantage din po. So, mahalaga po yun.
Kaya talagang oo, no? Hindi lang talaga pala yung paghahandaan mo, yung mismo exam, pati yung pagsasalita at pagsusulat, kundi lahat ng aspeto ng teknolohiya. Bukod dyan, May, dahil nabanggit mo kanina din, may microphone. Ito ba, syempre, yung iba, natatakot na, dali, saan ko, hahawak ko ba sa harap ko, saan ako, yung mga ganyan, pwede mo bang bigyan din ng tips sa mga kababayan nating haharap sa mikropono?
Meron akong isang kaibigan na magaling siya sa technology, lalo na sa tinatawag natin. Magaling siya sa technology, ano? Especially sa sound. Magaling siya sa sound. So, ang sinabi niya sa akin noon is, dapat daw yung microphone noon, nasa medyo taas, dito sa may ilong, hindi talaga dito sa lips natin. Mm-hmm. Kasi ang nangyayari, yung hinga, minsan, nakakapagdulot siya ng noise doon sa sound na pinuproduce natin. So, baka po, hindi ko po, wala pa akong scientific evidence kung totoo ito, pero inire-recommend ko po siya sa mga estudyante ko na huwag masyadong malapit doon sa bibig. Medyo sa taas po ng bibig, no, malapit doon sa may ilong. Ayun. Tapos, syempre, kailangan po na bago tayo mag-start, kailangan pong i-check natin yung ano, nare-record po ba yung inyong boses. Mayroon naman po kayong pagkakataon na gawin yun bago mag-start yung test. Ano? Pero wag po tayo magmandali. Ano? Minsan kasi pag kinakabahan tayo, namimiss natin yung mga maliliit na bagay. So, mayroon po kayong pagkakataong i-test kung naririnig po ninyo kung tama po ba yung speaker, gumagana. Meron po kayong pagkakataon na i-record yung inyong boses para sa microphone, malaman natin kung gumagana. Pagka po narinig nyo yun, meron po bang mga kumbaga intermittent or hindi po ba malinaw? Then pagka po ganun, itaas po lamang ang kamay para ma-assist po kayo ng mga invigilator ninyo at para po mapalitan nila yung inyong mga technology gadgets. Ano? Huwag po kayong mahihiya kasi syempre test po ninyo yan. Ano? Huwag po, kailangan po talaga maging proactive tayo. Excuse me, my microphone's not working. Excuse me, my headset's not working properly. You know, could you change it for me? Ganun po yun. So, wag po ninyong imimiss yung pagkakataon na i-test ang inyong technology sa araw ng exam.
Nakot, salamat sa pagbabanggit niyan, May, dahil may mga kababayan tayong pinin na mahiyain at ayaw para makakaabala tayo, di ba? May mga ganyan tayong klase ng ugali. Kaya pero mabanggit na banggit mo na huwag mahiya.
Wag po. It's your future, remember.
Yan. At mahal din pag inulit mo pa, di ba? mahal din ang bayan.
Medyo mahal talaga siya.
Kaya mabuting yun nga, linawin na agad at yun nga, isabihin kung anong concern sa araw na yun. Ang pangkalahatang paliwanag at impormasyon ay gabay lamang para sa payo na naayon sa iyong problema o sitwasyon, kumonsulta sa isang abogado, registered migration agent o kinauukulang ahensya. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.